Proverbe 9, de la 1 la 6. Înțelepciunea și-a zidit casa și a tăiat cei 7 stâlpi și a junghiat vitele și a amestecat vinul și a pus masa. Și a trimis slujnicele și strigă de pe vârful înălțimilor cetății. Cine este prost să vină încoace? Celor lipsiți de pricepere le zice, veniți de mâncați din pâinea mea și beți din vinul pe care l-am amestecat. Lăsați prostia și veți trăi și umblați pe calea priceperii. Amin. Dragă Andrei, dragă Nicoleta, vă spun ca înaintea Domnului, fără să exagerez, fără să mint, fără să spun de la mine, mă bucur foarte mult să fiu cu voi. M-am bucurat să fim aproape și în timpul de consiliere premaritală. Mi-a făcut o deosebit de mare plăcere să vă cunosc mai îndeaproape și să mă bucur așa de relația voastră. Chiar m-am bucurat, o relație frumoasă. Pe Andrei îl cunosc de mulți ani, pe Nicoleta mai de puțin timp, dar chiar mi-a plăcut și îmi place relația lor, așa cum a evoluat, frământările prin care au trecut și felul în care au rezolvat dilemele și întrebările sufletești. Chiar mi-a făcut o mare plăcere să fiu cu ei și de aceea pentru mine este o onoare să vă slujesc la această nuntă. Nunta voastră se desfășoară așa, sub auspicii grozave, tocmai n-a trecut chiar mult timp de când referendumul pentru familie n-a trecut, a căzut. Ce să-i faceți? Poporul e suveran. Așa a gândit românul. Să nu scriem în Constituție că o familie este alcătuită dintr-un bărbat și o femeie. De ce să limităm libertatea omului care poate gândește altfel și trăiește, după cum vedem, la toate emisiunile de televizor, citim în toate ziarele, numai departe de noi, uităm la familie, prietenilor noștri? De ce să limităm libertatea oamenilor care vor să trăiască, aș spune, de capul lor? Să mai punem și în Constituție? Asta este îngustime. O demnitate înaltă din statul nostru, pentru care biserica știu că se roagă, nu de mult a spus că, parafrazez, sunt cuvintele mele, bine a făcut poporul român că nu a acceptat acest referendum. Românul a dat cu flit la cei care privesc îngust lucrurile. Și iată o căsătorie, dar știți că nu sunteți singuri, se mai căsătoresc oamenii, dar rare sunt căsătoriile care încep cu Dumnezeu, se dezvoltă sub privirea lui Dumnezeu și se finalizează în prezența lui Dumnezeu, așa cum spune cuvântul. Astea sunt rare, dragii mei. O, nu credeți că se găsesc doar între baptiști? Avem și noi problemele în bisericile baptiste, aș spune între ghilimele cu cântec, dar acolo unde Dumnezeu domnește, indiferent de confesiune, acolo Dumnezeu face lucrurile frumoase. Și de aceea aș spune, e o bucurie în plus să fiu cu voi, pentru că sărbătoresc unirea voastră și hotărârea de a intra în legământul căsniciei, așa cum spune Duhul lui Dumnezeu. Am să încep cu ceva ce am spus la nunta fratelui tău, la Emi. Și Emi și cu Ioana să asculte, că ei oricum n-au fost atenți atunci. Nu știu dacă au ascultat predica după, dar începutul nu-i cel mai important, dar am să folosesc doar începutul. Restul vă rog să ascultați pe casetă ce am spus atunci. Am dat și eu din întâmplare, aș spune, peste ce am spus atunci, dar în minte mi-a fost ce am spus atunci să spun și acum la începutul acestui mesaj. Căsătoria, deși este o problemă extrem de serioasă, oamenii fac foarte multe glume pe seama ei. Foarte multe bancuri, glume. De fapt, din prisosânime vor și gura. E bine, cumva să fii și mai detașat, să mai fai un spirit de umor. Dar cam prea mult umor la adresa unei instituții pe care oamenii o calcă tot mai des în picioare. Am decupat din ce am spus lui Emi și Ioanei. Uitați câteva glume, sunt multe, dar știți că nu le spunem, dar le copiem. Una bună, nu-i glumă, e o vorbă cu tâlc, e ușor atensura, dar e greu a face o familie. Aici pot să spun că da, sunt de acord. Cu restul nu sunt de acord. Pentru unii căsătoriți, singura bucurie este să participe la căsătoria altora. Noi râdem, să știți când auzim glumele astea, dar nu vă invit să râdeți. Căsătoria este precum moartea. Puțini ajung la ea pregătiți. Mai ca aș spune și eu puțin amin. Instructorul. Deci claxonul se folosește pentru a evita un pericol iminent. Elevul. A, de aia la nu se claxonează așa de mult și tot degeaba. Și în sfârșit încă două. De ce Domnul întârzie să-mi dea o soție? Pentru că Dumnezeu vrea ca și ea să fie fericită. Și ultima, pentru unii, prima sărbătoare după nuntă e schimbarea la față. Vedeți? De cam plac glumele, nu? Fraților, sunt sute de glume la adresa căsătoriei. Sute de glume. Acum nu vreau să jucăm teatru și să ne îmbrăcăm haina omului serios. Și aș vrea să fim serioși cu adevărat în lăuntru. Dumnezeu nu se joacă cu ceea ce a creat El. El a creat familia, El a creat biserica, El are o împărăție, El l-a creat pe om. Și Dumnezeu nu se joacă cu ce a creat El. Tocmai de aceea meditația sau mesajul din după amiaza aceasta l-am intitulat Căsnicia care are viitor. Eu nădăjduiesc din toată inima, ca frate și ca prieten, să vă urez și să vă doresc ca a voastră căsnicie să dureze până când moartea vă va despărți sau până când Domnul Iisus va reveni, dacă ne prinde în viață. Așa să vă ajute Dumnezeu. Dar pentru asta, să știți că nu-i ușor. Că nu-i ușor, vedem în realitate. Te iei cu mâinile de cap de ceea ce vezi. Că nu este ușor, experimentăm fiecare. Anul acesta sărbătoresc în decembrie, pe 23 decembrie, 40 de ani de când m-am căsătorit. Îi mulțumesc lui Dumnezeu. Vei spune, a fost frumos, a fost nemaipomenit de frumos. A fost ușor, n-a fost deloc ușor. Dar mă uit la mâna lui Dumnezeu, la harul lui extrem de mare. Dacă n-ar fi fost Dumnezeu, vă spun, era jale, dar faptul că Dumnezeu a fost cu noi și în noi ne-a binecuvântat în ciuda multor provocări. Nu-i deloc ușor, dar este extraordinar de frumos. E bine, care sunt secretele unei căsnicii care durează întotdeauna sau pentru totdeauna și care are viitor? Textul ne spune despre înțelepciune care și-a zidit casa. În alte cuvinte, înțelepciunea, și fac o paranteză, nu vreau să fac exegeza textului, dar ar trebui să ne gândim și la capitolul dinainte, când vorbește despre originea înțelepciunii, despre felul cum Dumnezeu a apelat la înțelepciune și înțelepciunea era chiar în Dumnezeu, de aceea este prezentă odată cu creația lui Dumnezeu și această înțelepciune care derivă din Dumnezeu își face o casă, este o metaforă aici. Spune, înțelepciunea și-a zidit casa și-a tăiat cei șapte stâlpi și-a junghiat vitele și-a amestecat vinul și-a pus masa și-a trimis slujnicele și strigă de pe vârful înălțimilor cetății. Și urmează mesajul acesta, nu sună frumos, dar e scriptura inspirată de Dumnezeu, cine este prost să vină încoace, celor lipsiți de pricepere le zice, veniți de mâncați din pâinea mea și bezi din vinul pe care l-am amestecat, lăsați prostia și veți trăi și umblați pe calea priceperii. Și mesajul continuă, practic toată cartea Proverbele vorbește despre ce este înțelepciunea. Acum, în paranteză, iarăși pentru cine poate nu e acomodat cu terminologia, deși mi-e greu să cred doar copilașii, dar o fac pentru ei. E o mare diferență între cunoștințe și înțelepciune. Sunt oameni bine informați, sunt oameni care ne dau clasă sau vă dau clasă prin cunoștințe, prin informații. Sunt enciclopedii ambulante, enciclopedii la patrat sau enciclopedii la cub sau la puterea 10-a, de rămâi uluit. Dar înțelepciunea e cu totul și cu totul altceva. Înțelepciunea, dacă este să o raportăm la cunoștințe sau la informații, înțelepciunea este acea capacitate de a folosi cunoștința în folosul vieții după voia unui Dumnezeu desăvârșit. Aia este înțelepciune. Poți să ai cunoștințe și să nu știi ce să faci cu ele. Să le risipești. După cum poți să ai avere și să o risipești pe nebunii. Poți să ai cunoștință și bine. Cineva spunea că înțelepciunea fără cunoștințe e ca un tun fără ghiulele. Și cunoștințele fără înțelepciune sunt ca ghiulele fără tun. Amândouă sunt necesare, dar sunt lucruri diferite, dragii mei. E bine, înțelepciunea, aia care vine la Dumnezeu, vă invită la o căsnicie care să dureze o viață, care să dăinuie, o căsătorie care are într-adevăr viitor. Dar cum? Primul lucru care derivă din text este să locuiești în casa asta, să intri în casa asta și să locuiești în ea. Pentru că spune așa, înțelepciunea și-a zidit casa și-a tăiat cei 7 stâlpi și-a junghiat vitele și-a amestecat vinul și-a pus masa și-a trimis slujilor, veniți, intrați în casa mea ca să vă ospătați. Înainte de orice, trebuie să intri în casa asta înțelepciunii. Înțelepciunea aceasta are o casă, aș spune, indestructibilă. O casă care nu poate fi dărâmată. Este o casă care e zidită pe 7 stâlpi. Nu încerc să speculez, pentru că oricum, orice speculație te duce în eroare. Stâlpul 1 e ăsta, ăsta, ăsta. Chiar citeam care sunt cei 4 stâlpi ai căsniciei, nu știu ce site-uri, care e așa, fiecare își dă cu părerea. Nu, dragii mei, 7 stâlpi în Scriptură te duce cu gândul la cifra 7, care este asociată cu cifra desăvârșirii. Și nu-s puțin, nu-i un stâlp 2, 3, 4, cum facem noi casele. Înțelepciunea și-a zidit casa pe 7 stâlpi, un număr mare, dar și care te duce cu gândul la desăvârșire. Casa asta este extraordinar de solidă. Casa asta e făcută de Dumnezeul înțelepciunii. Înțelepciunea care vine de la Dumnezeu și pe care o putem asocia cu o casă sau înțelepciunea aceea care este de fapt manifestarea lui Dumnezeu, care te invită în prezența lui, în casa lui, care e casa înțelepciunii, casa lui nu e clădirea asta, casa lui este altceva, casa lui este prezența lui, relația cu el împreună cu toți cei care îl iubesc pe Dumnezeu. Indiferent că se strâng în pădure, în peșteri, în catacombe sau în clădiri moderne sau mai moderne decât cele pe care le avem noi. Nu, dragii mei, în casa lui Dumnezeu este în prezența lui Dumnezeu. Ei bine, casa asta nu poate dărâma nimeni. Și ca o familie să poată rezista, trebuie să intre în casa asta. Trebuie să doriți mereu în fiecare zi. Vreau să intru în casa asta înțelepciune. Dar ce înseamnă să vrei? Vezi că, bineînțeles, a te ruga pentru înțelepciune, dar nu te rogi și tu pentru înțelepciune? Nu m-a rugat și eu de multe ori pentru înțelepciune? Și gafăm, facem prostii și nu ne doare inima. Cum am putut să fac asta? N-am fost destul de înțelept. E adevărat că om toți greșim și învățăm. Dar primul lucru pe care Dumnezeu îl onorează în ciuda greșelilor slăbiciunilor, pentru că El știe că suntem ca și copii care ne dezvoltăm, este să vrei din toată inima să intri în casa asta pe care Dumnezeu o face. A fost un împărat, cel mai înțelept om de pe fața pământului în afară de Hristos, care era Dumnezeu om, Solomon. N-a fost nimeni ca Solomon. Și Solomon se duce să se închine pe înălțimea Gabaon, cortul, chivotul de fapt era în Ierusalim, într-un cort făcut de David. La Gabaon rămăsese altarul de aramă și celelalte lucruri. Domnul lepădase casa lui Eli, dar în final David mai întâi se suie acolo și Dumnezeu a primit jertfa și acum Solomon se suie pe înălțimea din Gabaon. Și acolo îi se arată noaptea în vis Dumnezeu, spune Biblia. Și spune, cerem ce vrei să-ți dau și am să-ți dau. Și uitați ce spune textul. În timpul nopții, citezi din 1 Corinteni 1 cu 7, dar nu mai puneți textul. În timpul nopții, Dumnezeu s-a arătat lui Solomon și a zis, și asta e realitate, nu-s bancuri. Este scriptură, este cuvânt inspirat de Dumnezeu și istorie. Dumnezeu s-a arătat lui Solomon și a zis, ce vrei să-ți dau? Solomon a răspuns lui Dumnezeu, și fiți atenți o rugăciune care seamănă cu a noastră, a unora dintre noi. Tu ai arătat o mare bunăvoință tatălui meu David și m-ai pus să domnesc în locul lui. Acum, Doamne Dumnezeule, împlinească-se făgăduința ta făcută tatălui meu David. fiindcă m-ai pus să domnesc peste un popor mare la număr, ca pulberea pământului. Dă-mi dar înțelepciune și pricepere, ca să știu cum să mă port în fruntea acestui popor. Că cine ar putea să judece pe poporul tău, pe poporul acesta atât de mare? Și eu m-am rugat ca Solomon, și nu odată, și tu te-ai rugat. E Dumnezeu, un Dumnezeu care se uită la fața omului, unul i-a răspunde, altul i-a nu răspunde. Mie mi-a răspuns uneori, uneori nu mi-a răspuns. Uitați ce spune Dumnezeu și aici este cheia. Dumnezeu i-a zis lui Solomon și aici este cheia. Fiindcă dorința aceasta este în inima ta. Fiindcă nu cer nici bogății, nici averi, nici slavă, nici moartea vrăjmașilor tăi, nici chiar viață lungă, ci cer pentru tine înțelepciune și pricepere ca să judești pe poporul meu, peste care te-am pus să domnești, înțelepciunea și priceperea îți sunt date. Îți voi da pe deasupra bogăție, averi și glorie, cum n-a mai avut niciun împărat înaintea ta și cum nu va mai avea nici după tine. Pentru că dorința asta este chiar în inima ta. Să vrei să locuiești în prezența lui Dumnezeu. Să vrei să faci voia lui Dumnezeu. Asta e cheia. Dumnezeu atunci răspunde. Nu vă rugați, cum ne rugăm câteodată, Doamne Dumnezeu, și cu un ochi la binecuvântare, la altceva, dar noi cu buzele rosim, Doamne ajută-mă, Doamne sfințești, Doamne ajută-mă, dar inima bate pentru lumea de acum, pentru poftele tale și pentru orice. Dumnezeu nu poate fi prostit. Nu poate fi nici mituit. Dumnezeu e Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui. Și atunci când vede cu adevărat că în inima ta vrei să faci voia lui Dumnezeu, Dumnezeu vine în ciuda căderilor și slăbiciunilor, El vine în întâmpinare. Așa spune și Hristos. Dacă vrea să facă cineva voia mea, dacă vrea cineva să facă voia mea, va ajunge să cunoască voia mea. Dar noi întrebăm, Doamne, arată-mi voia ta. Dar de ce mă întrebi? Doamne, vreau să o fac, sigur, nu cumva vrei să o afli ca apoi să cântărești și dacă îți convine să o faci și dacă nu-ți convine să o iei pe cărările tale, eu nu mă joc cu tine, eu nu sunt jucăria ta, eu sunt Dumnezeu. Dacă vrea cineva să facă voia lui Dumnezeu, atunci va ajunge să o cunoască. De unde dorința asta în inimă? Tot de la Dumnezeu. Doamne, pleacă-mi inima spre bine, rugați-vă mereu, Andrei și Nicoleta. Doamne, pleacă-ne inima spre cuvântul Tău, îndreaptă-ne inima pe cărările Tale. Doamne, mișcă inima noastră, fă să nu ne încredem în ea, cercetează-ne Tu inima, cunoaște-ne Tu gândurile și mișcă inima noastră înspre voia Ta. Rugați-vă în felul ăsta și ca biserică, dacă vreți să-i ajutați, așa să vă rugați. Ajută-i să fie oameni, nu doar ai rugăciune, ci ai unei rugăciuni din inimă. Pune-le pe inimă voia Ta, scrie în inima lor legea Ta. Și în fiecare zi scrie-o și iar scrie-o până când îi voi chema înaintea Lui. Pentru că legământul cel nou nu spune că o scrie odată la nașa din nou, ci voi scrie legile mele în inima lor, este de fiecare zi, în fiecare zi, în fiecare zi Dumnezeu tot impregnează și scrie cu Duhul Lui legea Lui în inima ta. În casa înțelepciunii trebuie să locuiți. Sau cum spune în Proverbe și numai pasajul să-l mai citesc, fiule, dacă vei primi cuvintele mele, dacă vei păstra cu tine învățurile mele, dacă vei lua aminte la înțelepciune, dacă îți vei pleca inima la pricepere, dacă vei cere înțelepciune și dacă te vei ruga pentru pricepere, dacă o vei căuta ca argintul, adică cu pasiune, și vei umbla după ea ca după o comoară, atunci, dar numai atunci, vei înțelege frica de Domnul, vei găsi cunoștința lui Dumnezeu, adică îl vei cunoaște pe Dumnezeu, căci Domnul dă înțelepciune, gura Lui dă pricepere și cunoștință, El dă izbândă, victorie și binecuvântare. Deci primul lucru pe care vreau să îl spun este căutați întotdeauna să locuiți în casa înțelepciunii, zită pe 7 stâlpi. N-o distruge nimeni. E locuirea în prezența lui Dumnezeu, a cuvântului lui Dumnezeu, a bisericii lui Hristos. Pentru că Dumnezeu, prin toate aceste canale, vă vorbește și vă dă înțelepciune. Și căsnicia voastră, cu adevărat, va avea viitor. Al doilea lucru, ce poate fi într-o casă de înțelepciune decât învățătură, instruire? Casa înțelepciunii este o casă de instruire, nu e o casă de distracție, de a-ți împlini poftele. Domnul nu-ți dă înțelepciune ca să o risipești pe nimicuri. Te auto-înșel, Dumnezeu oricum nu o dă celui ce se joacă spunând una și dorind alta. Zicem noi că îl înșelăm pe Dumnezeu. Stați liniștiți, Dumnezeu nu poate fi înșelat. N-are cum. Că e bun, că pare că închide ochii, bunătatea Lui ne îndeamnă la pocăință, dar El nu poate fi dus așa cum este dus un om. E o casă de instrucție. Uitați ce spune aici. Și a trimis slujnice și strigă: cine este prost să vină încoace? Celor lipsiți de pricepe le zice: nu să mai plecați de aici că mă enervați. Noi avem tendința să spunem: măi, nu te pricep, s-am spus, hai, pleacă că mă plictisești. Nu, Dumnezeu spune: cine n-are minte, hai, veniți încoace. Cine-i fără pricepere, veniți încoace, haideți. Haideți că vă dau instrucție, vă instruiesc, de asta vă chem, nu vă chem să vă bat. Dumnezeu ne invită. Doamne, dar am trăit în păcat, am trăit de capul meu, praful s-a ales din viața mea și din căsnicia mea. Vino, e loc pentru tine, pentru tine strig. De aceea cartea Proverbele se adresează și celor înțelepți, spune, și își vor mări știința, dar și celor ce n-au înțelepciune să vină și o vor căpăta. Dumnezeu este bun și ne cheamă pe toți. Și cu atât mai mult dacă sunteți copiii Lui, vă iubește cu drag. Dar ce instrucție capeți? Aici e mult de spus, normal că nu o să spun nici a 10-a parte, dar măcar un gând, două. Păi, foarte multe lucruri care vă ajută să duceți o căsnicie care să aibă viitor. Păi, cum am făcut și la consilier, dar nu doar cu mine, că ați făcut voi dinainte de a face și cu mine, doar sunteți oameni care cunoaște Scriptura de mult timp, cel puțin tu, Andrei. În Geneza te uiți la proiectul inițial al familiei. Intri în birou proiectantului și vezi: ce-i familia? Hai să lăsăm pe domnul demnitar, hai să lăsăm poporul român, hai să lăsăm atea popoare din lume care au luat-o razna, de fapt, întreaga omenire se duce spre judecata lui Dumnezeu, nepregătită, stați liniștiți. Hai să vedem Dumnezeu, ce zice de familie. Te uiți în Geneza și clar, un bărbat și o femeie. Punct. Așa a gândit Dumnezeu. Poate să vină nu Parlamentul Europei, mama Parlamentului European, tata ONU, să vină să dea ce legi vor. Aș spune, cum am eu obiceiul să spun, să fie sănătoși și să aibă Domnul milă de ei. Nu poți schimba proiectul. Dumnezeu judecătorul, cu El te vei întâlni și tu și Domnul și Doamna și toți. Și vă spune, un bărbat și o femeie pentru toată viața. E adevărat, există partea asta împietririi, când Dumnezeu vine cu niște reglementări pe parcurs și spune, din pricina împietririi voastre, vă dau aceste portițe ca să nu vă omorâți unul pe altul. Dar și alea trebuie bine judecate. Dar ne uităm la proiectul inițial, Iisus mereu spune, de la început n-a fost așa, la început a fost așa. Ce mai vedem? Dumnezeu e implicat în relație. El o aduce pe Eva la Adam. Măi, mă uit la 10 fete, mă imaginez, mă, ai, masa asta e cam grăsuță, parcă eu aș fi, nu știu ce, eu în oglindă nu mă uit, este ceva imaginat. Mă uit la, da, tata are 3 mașini, mare și mama ceva avere, hai să mă căsătoresc cu ea. Nu, dragii mei, Dumnezeu nu intră în jocul ăsta murdar. Dar nu intră nici în jocul ăsta. Iubesc pe soție, o iubesc și doar pe ea o iubesc, dar pe Dumnezeu nu îl întreb deloc. Doamne, este ea ajutorul potrivit pentru mine? Pentru că soția este dată ca un ajutor potrivit. Ajutor nu sclavă, ajutor nu cârpă, ajutor potrivit, partener, egal în valoare, egal în demnitate, dar cu responsabilitatea de a fi și de a asigura spatele, iar soțul să conducă familia cu înțelepciune, să dea direcție. Așa vedem în proiectul inițial. Ce mai vedem? Bărbatul trebuie să-și lase familia, să se lipească de soție. Și soția idem. Cu alte cuvinte, mirele sau mea să-și lasă familia, nu în sensul că îi disprețuiește. Dar numai familia trage sforile. Am văzut și ca păstor am cunoscut situații pe care le-am consiliat, în care familia din spate tot trage din hățuri și nenorocire peste nenorocire și în casa celor oameni. Nu, dar vinovat nu-s părinții. Și părinții-s vinovați, dar vinovat e mirele sau mireasa. Îi spun, vă iubesc, vă respect, dar eu mă lipesc de nevasta mea. Ca să te poți lipi, trebuie să te dezlipești. Îi iubești în continuare, îi cinstești, te rogi pentru ei, sunteți o familie. Dar aici vorbim de altceva. vorbind de acea legătură între care nu trebuie să bagi nimeni. Asta vedem în Geneza. Omul și femeia erau atunci amândoi goi și nu le era rușine. Transparență totală. Nu cu fiecare cu pormoneul lui, cu buzunarul lui, cu contul lui. Dumnezeu, era transparență. Erau amândoi goi. În cazul ăla, de înainte de păcat, era chiar și fizic. Nu știau ce aia rușine. Când a intrat păcatul, imediat și-au dat seama că păi, ceva nu e în regulă. Și-au luat frunze. Început să fie penibil. Dar principiul din spate este transparență. Goi, transparenți, fără secrete, fără lucruri în acestea, ci împreună, chiar dacă uneori părerile diferă, stați frumos la masă, discutați, vă mai rugați, mai întrebați pe alții și ajungeți la o negociere, dar trebuie totul pe masă. Ce-s astea? Proiectul inițial și mai sunt mai multe. Așa a gândit Dumnezeu familia. În casa înțelepciunii nu veți învăța despre familie decât de la Dumnezeu. Nu vă luați după lume. După lume și ce vă va spune? Andrei și Nicoleta, după sărbătoarea anunții, următoarea sărbătoare e schimbarea la față. Înțelegeți? Asta spune lumea. Hai să lăsăm bancurile, hai să învățăm la Hristos. Și înveți atât de multe lucruri. Și când vă este greu, că vă spun eu, n-am darul prorociei, eu am un alt dar, veți avea momente grele, veți avea, nu trebuie să le spuneți, dar cine n-a avut. De la Geneza săriți la Apocalipsa. Și ce spune la Apocalipsa? Ferice de cine citește cuvintele acestei cărți, acestei prorocii. Ferice. Dar de ce fericit? Păi acolo vezi finalul. Vezi cine câștigă. Câștigă cine cu Hristos. Câștigă cine ascultă de Hristos. Câștigă cine suferă lângă Hristos, făcând voia lui Dumnezeu. Indiferent ce se întâmplă cu balauri, cu fiare, cu toate lucrurile, biruința lui Hristos și a celor ce biruiesc, mare răsplăți Dumnezeu dă. Cum să nu te bucuri? Cum să nu fii fericit când citești cuvintele acestei prorocii a cărții Apocalipsa? Și mereu când e greu, mai stai puțin. Dumnezeu nu se lasă bajocorit, dar Dumnezeu nu se lasă nici dator. Hai să mă leg de El, chiar dacă e greu, uite, nu înțeleg, trec printr-o criză. Chem biserica lângă mine să se roage, să mă sprijine, dar vreau să stau. Și uitați-vă la Apocalipsa. Biruința e întotdeauna a celor care se lipesc de Hristos și rămân în voia lui Hristos. Și ce fericire vă dă Dumnezeu la sfârșit. În casa înțelepciunii ești instruit în atâtea moduri și sunt multe altele, dar mai spun un gând, casa aceasta nu e doar o casă solidă, nu e doar o casă în care ești instruit. Este și o casă, aș spune eu, de ospăț. Pentru că înțelepciunea spune, veniți, dar nu-i doar școală, este și ospăț, pentru că așa spune, cine este prost să vină încoace? Celor lipsiți de pricepere le zice, veniți de mâncați din pâinea mea. Să știți că pentru cine iubește pe Dumnezeu, voia lui Dumnezeu și învățătura lui Dumnezeu este ca o hrană. Vei spune, well, până aici, frate, mie îmi place păcatul, eu și cu Dumnezeu, merg la biserică, merg, cred că în fiecare săptămână merg la biserică, mai cânt și o cântare, mai dau și un ban la coletă, dar nu prea îmi place învățătura lui Hristos chiar așa cum este. Hai să nu fim absurzi, să o luăm așa, să o mai lărgim. Dragii mei, și tu, care nu vrei să intri, să te hrănești în casa înțelepciunii, și tu vei mânca ceva și te vei hrăni cu ceva. Flămând, nu rămâi. Hai să vă spun ce spune cuvântul lui Dumnezeu, tot în cartea Proverbe. Înțelepciunea strigă pe ulițe și înalță glasul în piețe. Fiți atenți. Strigă unde e zarva mai mare. La porți, în cetate, își spune cuvintele ei. Până când veți iubi prostia? Până când le va plăcea bajocoritorilor bajocora și vor urâ nebunii știința? Întoarceți-vă și ascultați mustrările mele. Mustrările nu ne plac. Mie, Ghiț Ovidiu, sincer, nu prea îmi plac mustrările. Dar pe măsură ce au trecut ani și l-am cunoscut pe Dumnezeu, mustrările lui, chiar dacă sunt dureroase, totuși sunt de mare preț și nu fug de ele. Dar nu sunt ușoare, nu sunt plăcute. Până când veți iubi prostia? Până când veți urâ mustrările mele? Iată, voi turna Duhul meu peste voi și vă voi face cunoscut cuvintele mele. Și acum, atenție, cu ce mâncare se hrănește cel ce nu vrea să se hrănească din bucatele oferite de Dumnezeu în Scriptură. Fiindcă eu chem și voi vă împotriviți, fiindcă mintind mâna și nimeni nu ia seama, fiindcă lepădați toate sfaturile mele și nu vă plac mustrările mele, de aceea, spune înțelepciunea, și eu voi râde când veți fi în vreo nenorocire. Îmi voi bate joc de voi când vă va apuca groaza. Când vă va apuca groaza ca o furtună și când vă va învălui nenorocirea ca un vârtej, când va da peste voi necazul și strâmtorarea, atunci mă vor chema și nu voi răspunde. Mă vor căuta și nu mă vor găsi. Pentru că au urât știința și n-au ales frica Domnului, pentru că n-au iubit sfaturile mele și au nesocotit toate mustrele mele, de aceea se vor hrăni cu ce? Cu roada umbletelor lor și se vor sătura de sfaturile lor. Cumplită hrană. Să ai nevoie de ceva, să știi că ceva nu merge, ești nefericit, ești gol, să ai nevoie de ceva și să nu te mai ajute nimeni cu niciun sfat, orice sfat îți pare deplasat, desuiet și așa mai departe. Și să te saturi cu prostiile tale, cu alegerile tale și să nu fie nimeni să te ajute. Dragii mei, ăsta nu e un avertisment pe care îl dă o biserică sau un cult. Este avertisment, am și din Proverbe 1, de la 20 la 31. Mă opresc aici. Dumnezeu, astăzi, prin glasul cuvântului său al înțelepciunii, ne invită să ne hrănim cu cuvântul lui. Ce înseamnă practica asta? Doamne, am părerea mea, așa am apucat, dar până aici, vreau să citesc, să iau cuvântul. Am ascultat acum 3 zile o mărturie a unui frate, nu era din biserica noastră, dar m-a cercetat și vă spun și dumneavoastră. A fost chemat de un frate vino, și roagă-te pentru mine că sunt foarte bolnav. S-a dus, s-a rugat, dar a trebuit să meargă la un alt oraș, la un laborator să facă cercetări. În final, vestea curuntă, cancer, metastaze, timp limită. După un timp primește nou telefon fratele, de la care știu asta, și spune, vino din nou. Hai că vreau să-ți fac o mărturisire. Și spune, ce? Și spune, am avut, până când m-am pocăit, un fel de viață. Trăiam de capul meu. După ce m-am pocăit, am avut un alt fel de viață. Împărțeam viața cu Dumnezeu. Îi dădeam și lui Dumnezeu ceva. Duminică, mai când citeam Biblia, restul trăiam pentru mine. Până când am aflat diagnosticul. Dar de 3 zile de când l-am aflat, am luat o hotărâre. Și o săptămână, dacă voi mai trăi, toată viața vreau să o trăiesc după cum spune Dumnezeu. Și Dumnezeu niciodată nu spune ceva ce nu are sens sau nu poate fi dus cu bucurie. Am mai trăit 3 luni, fratele, pentru că a plecat la Domnul. Dar mărturia lui în aceste 3 luni de zile a fost extraordinar. Spuneau personalul medical, dom'le, n-am întâlnit un om care cu atâta bucurie să spună despre Hristos, să se roage cu ceilalți bolnavi. 3 luni de zile. Eu pun o altă întrebare. Dumnezeu l-a primit în glorie. De ce să pierzi vremea? De ce să nu intrăm în casa înțelepciunii? De ce să nu ne legăm de Hristos? Și de ce să nu-ți trăim toată viața acum pentru Hristos? Pentru că Hristos niciodată nu te va face nici stupid, nici îngust, nici bigot. Dumnezeu îți va umple inima, te vei hrăni. Și n-am citit pasaje care spun ce oferă înțelepciunea, ce hrană miezoasă, ce înțelepciune pe cale, ce bucurie în ciuda greutăților. Dacă vreți o căsnicie care să aibă viitor, țineți cont de aceste lucruri. Intrați cu toată inima în prezența lui Dumnezeu, agățați-vă de El și biserica Lui. Căutați să vă lăsați instruiți de cuvântul Lui și nu de părerile atâtor oameni care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Și hrăniți-vă, pentru că chiar dacă uneori hrana e amară, există și dulceață, există foarte multe bucate extraordinare și Dumnezeu vă va primi în slavă după ce vă va da o căsnicie fericită. Așa să înșe Dumnezeu pe toți. Amin.